12 cm platas, ja tā drīkst tēlēni teikt, jostas, tātad gara auduma strēmela austa, vilnas auduma strēmela. Kāpēc gara? Tāpēc, ka ap 3,5 metri. Un tad to pina ap kājām, ap apakšstilbu. Un tas izskatījās, acīm redzot, pietiekoši dekoratīvi, jo šīs sietavas bija rotātas ar ieaustu bronzas gredzentiņu rakstu. Protams, skaistākās raksta daļas ir šo sietavu galos, ja, tātad šī te auduma joslas galos. Tās bija redzamas kājas, izskatījās nu, pretēji varbūt mūsdienu estētiskajiem standartiem par sievietes kājām. Izskatījās pietiekoši, nu, dūšīgas pieklājīgi izsakoties vai resnas. Ja. Bet, nu, mēģinot iedomāties, un tādas mēs arī redzam tagad rekonstrukcijā, tas, kas arheoloģiski saglabājās, protams, saglabājās tā, kā tas saglabājās. Par vieniem 700-600 gadiem tumši zils vilnas audums ar spožu geometrisku ieaustu bronzas gredzentiņu riņķīšu rakstu. Ja? Tas izskatījās pietiekoši efektīgi, pateicoties rekonstruktoris Dagnijas pārupes pūlēm un vietējās mūsu pašvaldības finansiālam atbalstam. Tad šis atdarinājums arī tapis.